Jā, kolēģi aicina atsākt, turpināt sēdi, un tā tad, vai tad Aldis turpina ar jautājumu?
Jā, man tagad tīri praktisks un tehnisks jautājums, kādā veidā es varētu iesniegt priekšlikumu par izmaiņām piedāvātajā šajā te struktūrā. Es īsti nevaru saprast, kā man varētu kāds ieteikt iedot priekšlikumu. Es vēlētos piedāvāt jums iepirkumu nodaļas izkļaušanu no šīs te paredzētā departamenta. Kā es varētu šo priekšlikumu saprāt sakarīgāk noformulēt?
Es domāju, ka jebkuram deputātam ir iespējas teikt priekšlikumus rakstiski pie jautājumu, un turšiņ tā arī viņi var formulēt un ierakstīt.
Jā, bet es vienkārši, nu, parasti priekšlikumā mēs formulējam kaut kā precīzi, lai var saprast, kas ir jāizmaina, bet šobrīd, es skatoties lēmuma projektā, mēs uzsākam reorganizāciju saskaņā ar šo izvērtējumu, un tajā izvērtējumā es tiešām nevaru ieraudzīt, kā es varētu viņu būtiski nelabojot, kā es varētu izteikt šo priekšlikumu. Bet labi, es varbūt, ka parastā sarunvalodā viņu kaut kā ierakstu, un tad jā, un tad varbūt, ka atbalsta gadījumā, tad pēc tam izdomāsim kopīgi, kā izmainīt lēmuma projektu. Paši nebūtu jāmaina, būtu tikai šis. Jā, tad es priekšlikumu ierakstīšu, lai lūgums pagaidīt.
Paldies, tikmēr varbūt vēl kādam kolēģim ir jautājumi. Kamēr Aldis raksta priekšlikumu, ja nav, tad varbūt pārējiem. Tad mēs mirkli pagaidām, kamēr Aldis uzrakstīs priekšlikumu. Kamēr Aldis raksta priekšlikumu, man jautājums varbūt juridiskajai nodaļai, tātad Aldim būs priekšlikums, ka par struktūrālām izmaiņām. Jā, ka viņš var rakstīt kā priekšlikumu, teiksim, izdalīt tur nodaļu atsevišķu, kā piemērs.
Es esmu iesniedzis šo savu priekšlikumu tātad, un es paskaidroju, ka būtība ir sekojoša atšķirībā no mums piedāvātā struktūras, kurā tiek veidots juridiskais iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departaments. Es aicinu veidot tātad juridisko un kapitāla sabiedrību uzraudzības departamentu, kas nozīmē to, ka atšķirībā no piedāvātās sākotnē versijas ir šajā departamentā neietilptu iepirkumu nodaļa. Iemesls, pamatojums vai kamdēļ tas būtu bijis nepieciešami, tie ir vairāki. Ja es viņus drīkst īsi pastāstīt, tātad pirmkārt pie šajā reorganizācijas aprakstā, iepazīstoties ar to, kas tur ir vērtēts un kas tur ir par informāciju pieejama, īsti nevar konstatēt, un arī faktiski no tā, ko es zinu par iepirkumu nodaļas darbu, es nevaru konstatēt to, ka iepirkumu nodaļai būtu tādas, ja var teikt, problēmas vai kaut kādi iemesli, kamdēļ viņa būtu jāpieliek, jāiekļau kādas cits institūcijas sastāvā, jo iepirkuma nodaļā darbinieki katrā ziņā visi notaļ tiek galā ar saviem pienākumiem, tai skaitā arī ar juridiskajiem. Juridisku atbalstu viņi nodrošina paši sev pietiekam apmērā, un ja tas būtu nepieciešams, to varētu pasmelt arī ārpusē, un tā nebūtu problēma, kuras dēļ būtu šie darbinieki jāiekļauj departamentā. Otra lieta, kas ir, ko es vēlos pieminēt, ir, tātad es pagājušā nedēļā pirms domas sēdes, kurā mēs pirmoreiz šo jautājumu cilājām, es atļāvos veikt nelielu ekspresa aptauju nodaļu vadītāju vidū, visu centrālās pārvaldes nodaļu vadītāju vadītāji atsaucīgi sniedza man savu viedokli par piedāvāto gan reformu, gan amata katalogu, gan vispār par savu jauniem darba apstākļiem. Un tai skaitā es uzzināju un iepazinos arī ar iepirkumu nodaļas vadītāja Daniela viedokli par to, kā viņš salīdzina savas nodaļas darba šobrīd, kāds ir viņas nodaļas darba salīdzinājumā ar citām pašvaldībām Latvijā, un kā tas varētu notikt nākotnē. Es esmu pārliecināts, ka arī jums domas vadībā ir šis te iepirkumu nodaļas vadītāja ziņojums vai vēstulē ir pieejama, un ka jūs esat ar viņas saturu iepazinušies, un nevar nepiekrist tam, ka iepirkumu nodaļa ir ļoti specifiska pašvaldības tāda darba sastāvdaļa un institūcija, ko noteikti es noteikti viņu liktu tajā īpašumu ziņā vienā plauktā ar piemēram būvvaldi vai tiem pašiem dzimtsrakstu nodaļu. Tātad šī ir nodaļa, kura tiešām dara precīzi zināmu darbu, pietiekam apjomīgu. Es teiktu, ka darbs, kāds tika organizēts kopš šīs nodaļas izveidošanas, jā, un nevar neatzīmēt to, ka nodaļai vēl ir, ja tā var teikt, apakšvienība, tās ir iepirkumu komisijas, kuras tātad nodaļas darbinieki faktiski ir arī iepirkumu komisijas darba darītāji, un viņai vienkārši nevajadzētu atrasties kāda departamenta iekšpusē. Nu, būtībā, es teiktu, tas neko nedod, tas būtībā vairāk traucētu nekā palīdzēt šīs te nodaļas darbam. Tāpēc es esmu sagatavojis šādu te to īso priekšlikumiņu, kura būtība slēpjas tajā iepirkuma nodaļai būtu tals novadā vēlums palikt ārpus jebkādā jaunveidojamā departamenta. Tad būtībā ietaupījums vai kaut kāds papildus finanšu sloks tādā veidā nerodas, jo šeit mēs nerunājam par darbinieku samazināšanu. Iepirkuma nodaļa piedāvātajā, sākotnē piedāvātajā projektā pilnā apmērā tiek iekļauta šajā juridisko iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamentā. Tātad faktiski mēs šeit nerunājam, ka šis nestu kādu papildus finanšu problēmu vai papildus neefektivitātes kaut kādu situāciju. Šis būtu naudas ziņā, tas ir viens pret vienu, bet darba organizācijas ziņā, es teiktu, šis nav departamenta zemāka līmeņa struktūra vienības jautājums. Tādēļ šis priekšlikums varbūt jautājumu kādu, kas varētu palīdzēt jūs pārliecināt, ka tā ir labi.
Jā, paldies, Aldi, par priekšlikumu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par priekšlikumu? Daini, lūdzu.
Man nebūs jautājumi, bet Alns jau ieskicēja to, ka situācija Latvijā mēs būtu dažādi. Mēs apskatāmies arī tepat, pieņemsim, Tukuma novadā. Tur gan ir trīs iepirkuma speciālisti, galvenais iepirkuma speciālisti un divi iepirkuma speciālisti. Viņi zem juridiskās nodaļas, uz ko es kolēģis vēršu uzmanību, acīm redzot, nav viena tā unikālā metode, kādā veidā tiek nodrošināts izpildvaras darbs un, vai domas darbs tieši iepirkuma jomā, ka tās formas, veidi ir dažādi.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi par priekšlikumu? Viedokļi. Tad es aicinu uzsākt balsošanu par Aldis teikto priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Jozefa. No, tagad ir paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par, 10 pret. Šis priekšlikums ir noraidīts. Vai, kolēģi, vēl ir jautājums? Jā, lūdzu, Laurim.
Jā, man nav jautājums, gribēju vienkārši pamatot balsojumu. Par šo balsoju par, tiešām žāl, ka šis priekšlikums netika atbalstīts, jo Šeit iepirkuma nodaļa ir pēdējos gados parādījusi milzīgu izaugsmi, un mēs esam ar šo nodaļu vismaz nonākuši tajā punktā, vismaz pēc manu prāta, kur mums jau vajadzēja būt sen, bet šādā veidā mēs palielinām riskus ar to, ka šī nodaļa var tikt saraustīt teorētiski par citiem darbiem, jo viņi būs iekļauti lielākā sistēmā, un šis fokus tieši uz iepirkumu varētu pazust, līdz ar to mums atkal parādās kaut kādi citi riski attiecībā uz iepirkumu kvalitāti. Tāpēc ļoti žēl, ka šis priekšlikums netika atbalstīts, bet tātad, kā jau runājam iepriekš, procesu gaitā varam vērtēt šo te situāciju, kā tas strādā, un iespējams varam pārvērtēt.
Jā, paldies, Lauri. Vai vēl ir viedokļi par lēmumu projektu, Aldi, lūdzu?
Jā, nevar nepiekrist. Laura tikko teikt, vai mēs pat pieļauju, ka varbūt tas ir kaut kādā mērā apzināts mēģinājums padarīt šo te iepirkumu darbu, vilkt viņu kādā neefektīvākā veidā, tīri no funkcijas izpildes, nevis no finansējuma, jo es domāju, ka neviens no šeit pret manu priekšlikumu balsošiem kolēģiem nespējas pamatot, kādēļ šis priekšlikums nebija labs, tai skaitā es ar domāju arī domas priekšsēdētājs un nevarētu pateikt tieši, kas, kāda iemesla dēļ viņam šķiet, ka iepirkuma nodaļā ir jāatrodas kāds augstāk līmeņa struktūra vienības sastāvā. Tas ir samērā, nu tā, ironiski, ka būtībā mēs runājam par efektivitāti, bet tāpat tajā brīdī, kad tas naudas papildus resursu neprasa, joprojām vienkārši aizmiedzam acis un skatoties galdā balsojam tā, kā iepriekš nolēmts. Bet tas, ko es gribēju pateikt par savu viedokli, tātad es pieminēju šo te veikto nodaļu vadītāju aptauju. Es tiešām silti varētu jums ieteikt to darīt, lai man tas nebūtu jāsaprot, ka es esmu vienīgais, kurš ir pavaicājis patiesībā, ko darbinieki domā, kur savā lielajā vairumā, tomēr es gribētu teikt, zina labāk savu darbu, nekā šo darbu pārzinat jūs un mēs, un paklausīties, ko viņi domā par šo te virzīto reformu tieši daļai, lielā mērā tieši par veidu, kādā tas tiek darīts. Un es teikšu, šeit netiek saskatīts iegūmas no šādā veidā veikts reformas. Visi piekrīt tam, ka tas būtu vajadzīgs un ir jāskatās un tas ir jādara, bet nu, jā. Es teikšu, šādu reformu, šādu reorganizāciju atbalstīt, es nevaru kaut vai šī viena iemesla dēļ, jūs nedomājat vispār ne par priekšlikumu, ne par to, kā šī funkcija darbosies turpmāk. Jūs varat uzdot uzdevumu, izpildvarai uzzīmēt schēmu, bet paskaidrot par viņu jūs būtībā neko nevarat. Man tas neapmierina.
Jā, paldies, Aldi, par viedokli. Es gan gribēju šeit pieminēt, kad izpildītors apliecinās, ka viņš pilnīgi visām nodaļām ir runājis. Arī nodaļu vadītāju viedokļi ir uzklausīti, tā kad, nu, īsti teikt, ka neviens nav runājis, laikam nebūs korekti.
Tad man ir jāpiezīmē, es nezinu, kas ir runāts, bet es redzu, kas ir rakstīts. Un ja šādi būtu runāts un šādi būtu uzklausīts, tad mēs te nesaņemtu deputāti vairāku nodaļu vadītāju rakstveidu skaidrojums par to, kā ir jādara viņu darbs, uz ko patiesībā jūs neviens nevēlaties atbildēt. Vai jūs esat izskatījuši, vai jūs esat ņēmuši viņus vērā? Kāpēc jūs viņus neesat ņēmuši vērā? Es neredzu šeit arī paskaidrot, kāpēc ir izskatīts, neatzīts tādu iemeslu dēļ vai šādu iemeslu dēļ par nepiemērot. Neredzu. Varbūt viņš ir. Ja viņš ir, tad saicinu ar viņu iepazīstināt visi deputāti, kādēļ šie te mums atsūtītie, visiem sūtītie nodaļu vadītāju šie te priešlikumi nav ņemt vērā. Par izpildu direktoru mutiskas komunikācijas tiešām jums neko nevar paskaidrot. Es saprotu,
jā, ka... Paldies, ka lai lūdzu Almans.
Jā, labdien. Aldi ir jau tā, ja mēs pilnīgi visu ņemtu vērā, manuprāt, jebkuram darbiniekam, jebkuram nodaļu vadītājam vai tam līdzīgi mēs prasītu viedokli, tad mēs vispār nevienu reformu nevarētu uztaisīt. Un jebkurš pateikt, ka... Viņu amats ir absolūti nepieciešamākais novada funkciju veikšanai, bet tādā pašā laikā, manuprāt, tas, ko es dotā brīdī saredzu, kad personāla daļa kopā ar juridisko nodaļu, ar izpildvaru, iesaistoties domas vadībā, ir nākuši ar priekšlikumu, kā darīt, ko darīt un kas ir pats svarīgākais. Tas viss ir veikts ļoti īsā laika periodā. Un tas, ka nāksies kaut ko pārskatīt, kad viss neies tik gluti kā pat diedziņi, tas arī ir skaidrs, bet mēs esam situācijā, kad mums nav citu iespēju, kā šo reformu veikt. No pieredzes zinu, ka neatkarīgi kāda reforma ir laba vai slikta ar tālajošāku mērķi, pretestība ir vienmēr jautājums, vai viņi pēc tam strādā, un ja strādā, tad vajag iestrādāties kā minimums pusgadu, un pēc tam tikai varēs redzēt, vai vispār kaut kas ir labs, tas rezultāts. Un, protams, kā personālais vadītājs teica, procesa gaitā mēs varam skatīties, kur kas ir jāmaina. Paldies, tas mans viedoklis.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir viedokļi? Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, protams, mums ir skaidrs, ka šis process ir jāveic, bet interesanti ir tas, ka mēs šo procesu mēģinām neveikt tā, lai būtu pēc iespējas mazāk sekas. Kā jau teicāt, tiek izvērtēti visādi riski, viņi ir izvērtēti, jā. Tai pašā laikā un tieši cilvēki raksta, kad ar viņiem par šo reformu neviens nav runājis. Bet ir jāsaprot, tātad viens, tātad mēs esam devuši uzdevumu speciālistiem, jā, liels paldies par šo ieguldīto darbu, kas ir milzīgs un neadekvāti īsā laikā arī veikts. Līdz ar to es arī saprotu par kļūdām, uz kurām pats norādīju. Bet šeit ir vēl viens tāds aspekts, ko es gribētu uzsvērt. Ir izpildvara, kas šo jūsu uzlikt uzdevumu pilda, bet lēmumu un balsojumu veicat jūs. Tātad ar to es vēlos pateikt, ka tomēr ir jums jāieklausās arī tajos darbiniekos, vadītājos, kas kaut ko raksta. Protams, pretestība būs vienmēr, bet ir jāpavērtē šie argumenti, kas tiek likt priekšā. Un mēs nevaram tā pateikt, izpildu vara visu, izpildu direktors ir ar visiem runājis, kaut gan izrādās, ka nav. Mēs paši neko, mēs, bet tā tas nav. Jūs esat tie, kas balsojat, pieņemat gala lēmumu, pēc kur strādās, pēc tam tālāk šī te, pēc reorganizācijas, šie visi sistēma. Tā kā mēs tā, respektīvi tie, kas balso par, nevar norobežoties no šī jautājuma tā. Paldies.
Paldies, lūdzu Daini.
Es pilnīgi piekrītu Lauriņu, ka mēs nevaram norobežot uz šī jautājuma izskatīšanas un jebkurā gadījumā dotajā brīdī izpildvarēja jāstrādā ir kā pārmaiņu vadībai. Un, bet mēs arī diskusijā izsinējot un mēģinājot arī uzlabojot minēto lēmumu projektu priešlikumiem un tas process nav bijis iesācies vakar, tas ir kādu laiku jau risinājies. Tas būtiskākais un to būtiskāko mēs nevaram aizmirst, kādēļ mums tas viss ir jādara. Un jā, Alds arī minēja arī pēc viņa sniegtajā informācija no darbiniekiem par to, kad ir, tas ir jāskata un jādara, tad vismaz izpratne par to, ka mēs esam kaut kādā punktā, ka kaut kas ir jāmaina. Tā izpratne ir gan mums, gan darbiniekiem. Nākamais ir uzdevums bija, tika dots arī domsēdē, ka mums ir finanšu izdevuma samazināšana. Tas viss tiek balstīts 21. Februāra domas lēmuma par tālu novadu pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu. Ja mums nebūtu nepieciešama šie finanšu izdevuma samazināšana, nevajadzētu priekš mums pašiem ieviest rīcības plānas punktu un to realizēt dzīvē. Mēs noteikti pie šādas diskusijas par arī konkrēti par reorganizāciju vai optimizāciju mēs dotajā brīdī nerunātu. Vairāk kārtīgi ir izskanējis vārds efektivitāte un kā viņu var mērīt vai skatīt. Nu, efektivitāte ir gan daudzlaiņains jēdziens, jā, un noteikti, ka tas nebūs to efektivitāti izmērīt. Mēs nevarēsim pēc pāris mēnešiem. Es domāju, ka tam ir pat vajadzīgs ilgāks laiks un šādu veidu efektivitāti jau ir aicinājusi ik pa laikam pārskatīt ne tikai mēs ar saviem domstājumiem un diltajā brīdī, bet arī to valsts kontroli ir minējusi jau iepriekšējā gadā, kad arī pašvaldībām tas ir jādara un noteikti ir veidi, un es kaut kādā brīdī ceru arī, kad arī valsts kontroli arī pavērtēs mūsu pašvaldības efektivitāti arī agrāko lēmumu pieņemšanas sakarā. Un noteikti es piekrītu kolēģiem, kad lai mēs ietu to tādu stingu pareizo ceļu ņemt visus aspektus vērā, tur gan ir iesaistīta gan stratēģija, gan vadība, gan darbinieki, gan jā, plānotās izmaiņas, gan informācijas sistēmas pārveidošana, bet jebkurā gadījumā tas pamata būtība, lai mēs varētu kā pašvaldība efektīvi strādāt, tie ir darbinieki, un jebkurā gadījumā arī tāpat kā no deputātiem, tāpat arī no pašvaldības darbiniekiem ir atkarīgs, cik viņi nu, nevis radoši, bet ar kādu atdevi viņi strādās, ar kādu izpratni viņi sapratīs šos soļus, kur tiek pieņemti, nu, varētu teikt arī, iepriekšējo lēmumu sakarā, kad mums ir nepieciešams dotajā brīdī situācijā taupīt finanšu līdzekļus un pēc tā posma, kāda būs pašvaldības kā komanda un kā tiks pildīts mums pašvaldībā uzliktais būtiskais uzdevums pašvaldību autonomo funkciju veikšanai. Un šis jautājums arī bija arī izpildvarēja un arī izpildvarēja ir apstiprinājusi to, kad mēs sperot šādu soļus, kad tas mūsu galvenais uzdevums nodrošinām pašvaldības autonomās funkcijas, tiks arī nodrošināts nākotnē.
Jā, paldies. Lūdzu vēl viedokli. Aldi, lūdzu.
Man jautājums ir tikko pieminētais izpildvaras apgalvojums. Viņš ir kā mutvārdos mums iedots par funkciju izpildi, vai kur viņi varētu pārliecināties, ka ir šāds apsolējums sniegts, ka pie esošās reformas ar plānotajiem sasniegumiem. Mēs turpināsim izpildīt automātas funkcijas esošu apmēru.
Es domāju, to mēs varam arī kurā brīdī pajautāt izpilddirektoram. Pirmkārt un otrkārt mums ir, jā, mutiski apliecināja man, ka tiks nodrošināts pašvaldības autonomās funkcijas. Un tas ir jebkurā gadījumā mūsu visu deputātu domes, izpildvaras pienākums, jo tas ir rakstīts likumā. Ja mēs nenodrošināsim kādu autonomā funkciju, tad es, man liekas, pirmais teikšu, atlaižam šo domu.
Paldies, kolēģi, lūdzu vēl viedokļi pie lēmuma projekta. Sandra, lūdzu.
Jā, es gribu teikt šobrīd paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā te izvērtējuma sagatavošanā. Jo īpaši gribu teikt paldies personāla nodaļas vadītājai un visu nodaļu vadītājiem, kas pēc būtības saprata to, ka mēs visi esam, ja tā var teikt, vienā laivā, un ka tikai kopā strādājot, domājot un arī saprotot, ka mēs varam kādā brīdī kļūdīties, bet man liekas, ka kļūdīties nav nekāds grēks, tas ir process, kurā mēs atrodam labākos risinājumus, saprotot, kad kļūdas var labot un viņas ir jālabo. Un es gribu teikt, ka katra viena ieguldījums un domas un pārdomas, kādā veidā tad šajā te jaunajā struktūrā strādāt, manuprāt, ir zelta vērtas un es saprotu, ja ir šī vēlme, būt kopā un kopā iet to ceļu, kas mums šobrīd ir ļoti smags, es gribētu teikt, tad mēs arī varam nonākt pie rezultāta. Bet runājot par tādām ikdienas lietām, kas varbūt tika pieminēts, vai mēs esam tikušies ar darbiniekiem, jā, mēs esam tikušies ar darbiniekiem, ar visiem darbiniekiem, tas gan bija pašā sākuma posmā, kad varbūt arī mums pašiem nebija tik daudz atbildes, kā viņas ir šajā mirklī, kad tomēr mēs centāmies skaidrot un pateikt, kādā tad veidā un arī kāpēc vispār mēs esam šajā te situācijā, tika uzklausīts. Es saprotu, ka tajā brīdī, kad ir jādomā par kopīgām lietām, mēs katrs viens arī neaizmirstam savu personīgo lietu, jo tā var teikt. Un, protams, kad šo amatu vietu samazināšana, tas ir Tas ir arī ļoti personisks jautājums tiem, kas tos skars, bet es gribētu teikt, ka jebkurā gadījumā mēs arī tālākajos soļos domāsim par to, kādu atbalstu sniegt un kā palīdzēt tiem darbiniekiem, kas iespējams zaudē samatus. Bet, manuprāt, šajā procesā nu, tomēr saprotam, ka tā sistēma bija uzbūvēta nepareizi un tajā brīdī, kad mēs vispār spēsim atzīt to, ka kaut kas ir bijis nogājis greizi, tikai tad mēs varēsim arī šeit sēžot pieņemt kopīgs lēmums. Paldies.
Paldies, vai vēl ir viedokļi jālūdz Aldi?
Precizējuši jautājums. Jūs teicāt, sistēma ir bijusi uzbūvēta nepareizi. Vai jūs varat precizēt, kura sistēma ir bijusi uzbūvēta nepareizi?
Es paudu savu viedokli. Paldies.
Jā, bet ziniet, mēs te tādus viedokļus paužam, ka pēc tam visa valsts brīnās, ko jūs te esat sapauduši talsos. Varbūt jūs varat precizēt tomēr, par kuru sistēmu mēs runājam, vai par to sistēmu, kur radās administratīva teritoriālas reformas rezultātā 21. Gada vidū, par kuru pirms tam tiek izstrādāts Talsu novada apvienošanās plāns vai kāda cita sistēma. Nu, vienkārši, ja var sakiet, tad sakiet, lai pēc tam nav jākaunās.
Aldis atbildē, es paudu savu viedokli. Jums nav jākomentē mans viedoklis.
Es uzdodu jautājumu.
Šī nav jautājuma sadaļa, es jums atbildēšu.
Man paldies, kolēģi, vai vēl ir viedokļi par lēmumu projektu. Ja nav, tad es aicinu uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam.
Es atvainojos lēmumu projektam augšā labajā stūrī, tie palicis trešais pielikums, tā redakcionā kļūda, ja ir iespējams viņu noņemt. Tieši runa ir par pielikumu.
Kolēģi, es esmu uzsācis balsošanu vēl 30 sekundes. Tātad redakcionālā kļūda ir izlabota, tad es aicinu veikt balsojumu. Slēdzu balsošanu. Ar 10 balsīm par, 6 pret, 1 atturoties, šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Un pārējiem pie pēdējā šīs dienas darba kārtības jautājuma par Talsu novada pašvaldības centrālās pārvaldes samatu kataloga apstiprināšanu. Un turpina ziņot Diāna. Lūdzu.
Ar Talsu novada pašvaldības domas 2024. Gada 21. Februāra lēmuma numuru 30 tika apstiprināts rīcības plāns. Rīcības plāna 6. Punkts paredz, ka pašvaldībai jāizteno būtiskus, neatliekamus saimnieciskus, organizatorus, tehnoloģiskus un līdzīgi rakstura pasākumus, lai būtiski samazinātu finanšu izdevumus. Finanšu izdevumu samazināšana īstenojama iekšē reorganizējot iestādes, tajā skaitā samazinot amatpersonu darbinieku skaitu. Iestāžu iekšē reorganizāciju īstenojama pa posmiem, tādējādi nodrošināt ātrāku un kvalitatīvāku iestāžu iekšē reorganizāciju. Kā pirmā reorganizējama un izvēlētā iestāde ir Talsnot pašvaldības centrālā pārvalde. Un ņemot vērā rīcības plānu 6. Punktu, tāpat arī domas pausto vēlmi piedalīties pašvaldības administrācijas amatpersonu darbinieku skaita samazināšanas procesā, ir sagatavots amatu katalogs un iesniedzams saskaņošanai Talsu novada domē. Un lēma projekts paredz apstiprināt centrālās pārvaldes amatu katalogu saskaņā ar pirmo pielikumu, apstiprināt Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu kopsavilkumu saskaņā ar otro pielikumu, šā lēmuma pirmo un otro punktu piemērot no 2024. Gada 1. Jūnija, savukārt no 2024. Gada 30. Maija, atzīt par spēku zaudējuši Talsu novada pašvaldības domas 2023. Gada 13. Decembra lēmuma numuru 466 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu 1.1 un 1.70 apakšpunktu. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputātu jautājumi. Aldi, lūdzu.
Tā, man noteikti būs vairāki jautājumi un beigās droši vien būs arī kāda priekšlikuma, bet tā tad varētu mēs sākt secīgi apmēram. Tā tad iepriekšējās versijās mums bija darbinieks jauns paredzēts administratīvajā departamentā, sekretariāta vadītājs. Vakar saņemtajā lēmuma projektā mums parādījās jauns darbinieks, biroja vadītājs. Lūdzu, pastāstiet.
Inga, lūdzu.
Arī cita saime līmenis, tā tad attiecīgi būtībā pilnīgi iepriekš neredzēts darbinieks.
Respektīvi, es gribētu teikt, ka tas nav neredzēts darbinieks. Mums ir ļoti daudz manipulācijas bijušas ap un gar šo amata nosaukumu, mēģinot viņu nosaukt visdažādākajos veidos un opcijās, bet tā būtība ir tāda, ka līdzinējo divu sekretāru vietā, kur viena sekretāra apkalpoja, tā varētu teikt, domas vadību un otra apkalpo izpildvaru, ir viens cilvēks, kurš turpmāk pildīs šīs funkcijas. Bet tam nāks klāt arī no par cik tiek samazināt arī lietveži, vecākie lietveži, tad šim cilvēkam tiks klāt arī lēmumu projektu sagatavošana, rakstīšana un tā tālāk un joprojām. Tamdēļ šāds nosaukums un šāda amatsaime.
Nu, skatoties uz saimi, kur jūs esat noteikuši biroja vadītājam, es tā kā neieraugu, ka viņam būtu jāpild lietvežu darbs.
Ir īpaši,
lēmuma projekta sagatavošanā. Nē, vienkārši tas ir pilnīgi, viņš varbūt nav jauns pēc būtības, kaut kur pasaulē noteikti daudz biroja vadītāji, bet mums jau labu laiku nav šāds darbinieks redzēts. Tāpēc
mums
gribētu
ir
saprast.
Divas sekretāras, jā.
Jā, mums ir bijušas divas sekretāras, šobrīd tātad paliek ar vienu, tātad tiek atzīts, ka sekretāru funkcijas tik lielā mērā mums nebūtu vajadzīgs, un domas vadība pati tiks galā ar savām vajadzībām.
Domas vadība, es domāju, pati šādā griezumā netiks galā, bet ja mums ir pievienojusies dokumentu vadības nodaļas pārvaldības nodaļas vadītāja Ai Lorenz, tad viņi varētu nokomentēt šī amata specifiku.
Jā, es nezinu, vai mums ir Aija pievienojusies, bet tātad tas tā kā dokumentu pārvaldības nodaļas tāda ideja.
Jā.
Šādi, jā, labi.
Jā.
Tad runājot par šo pašu nodaļu, šeit ir vērojams diezgan liels darbinieku samazinājums. Tā skaitā es vairs nevaru ieraudzīt, atrast lietvežus, ja tā var teikt, lietvežus parastos, nevis vecākos, kuri bija iepriekš trīs. Vai, skatoties uz šo piedāvāto darbinieku sastāvu departamentā, vai šis varētu, no šī varētu secināt, ka mums vairs nebūs klienta apkalpošanas centra?
Mums būs, kurā turpmāk darbosies divi cilvēki.
Divi vecākie lietveži? Vai tas nozīmē to, ka apmeklētāja pieņemšanas centrā tagad mums ir vajadzīgi augstāk kvalificēti darbinieki, jo vecākie lietveži ir augstāk kvalificēti par lietvežiem?
Ņemot vērā, ka funkcijas nodaļas ietvaros tiek pārdalītas, tiek precizēti dotajā brīdī arī amata apraksti, tad arī tiem darbiniekiem, kas būs klienta apkalpošanas centrā, tiks pa kādai funkcijai klāt, ja tā varētu teikt.
Ne, bet viņi tiek atbrīvoti, viņi vairs nav.
Kuri tiek atbrīvoti?
Apmeklētāja pieņemšanas centrā strādājošie darbinieki.
Negluži, mēs transformējam amatus.
Ko nozīmē transformējam amatus tagad?
Pārveidojam.
Ko darām?
Pārveidojam.
Par ko jūs viņus pārveidojat? Par ko jūs pārveidojat lietvežus, kur strādā APC?
Mēs jums pārveidojam par vecākiem lietvežiem.
Nē, vecākie lietveži mums jau ir. Jūs samazināt vecāko lietvežu būtībā skaitu?
Jā, bet mēs pārskatām kopēji nodaļā veicamās funkcijas.
Nē, bet es gribu saprast, kas notiek ar šiem darbiniekiem, kas tur iepriekš strādāja APC. Vismaz divas kolēģes, un zinot nedaudz nojaušot APC specifiku, es nevaru iedomāties, ka šajā vietā strādājošie varētu vēl darīt, piemēram, tad, Piemēram, māja ir vecākais lietuvedis. Mums kolēģis vienmēr ir vecākais lietuvedis šeit. Domas komitejas sēdēs piedalās. Kā jūs bijāt domājuši sadalīt, transformēt APC darbinieces par ko? Ja mums nevajag ne par ko transformēt, jo jaunais amatkatalogs paredz tikai 7 vecākos lietuviešus. Punkts.
Uz šo jautājumu labāk varētu atbildēt Aija Lorenci.
Jā, bet Aija mums, man neizskatās, ka Aija šobrīd ir pieejama. Aija nav pieejama, bet amatkatalogs mums ir priekšā. Vienkārši ir jāsaprot, kāds bija plāns pa visiem kopā. Tāpēc, ka manā galvā šis plāns ir lais liels jautājums. Es nedomāju, ka APC darbinieka amats ir savienojams ar jebkādu rūpīgu darbu lietvedībā. Un otrādi, vecākā lietuviešu pienākums varētu savienot ar darbu apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Vai kāds no izpildvaras vadības varbūt var atbildēt?
Nu labi, varam paiet tālāk, varbūt, ka Aija mums
ir. Aija ir pieslēgusies, jā, varbūt Aija lūdzu.
Paldies, Aija. Varbūt es jautājums dzirdējāt?
Labdien, es biju citur. Lūgums atkārtot.
Jā, man bija jautājums skatoties uz jaunā amatu kataloga piedāvājumu, tātad no dokumentu pārvaldības, kas šobrīd tā kā sauktos dokumentu vadības nodaļa, mums ir palikuši tikai, neskaitot birojā vadītāju, mums ir palikuši 7 darbinieki vecākie lietuvieži. Iepriekš nodaļā strādā tātad 6 lietuvieži, vecākie lietuvieži un 3 lietuvieži parastie, sauksim viņus tā, parastie lietuvieži. No kuriem, cik es zinu, tas ir apmeklētāja pieņemšanas centra darbinieces. Kā turpmāk vecākie lietuvieži varētu turpināt darboties arī apmeklētāju pieņemšanas centrā un vienlaicīgi turpināt darīt lietuviešu darbu? Šo jautājumu man neizdevās gūt sapratni, jo es nesaprotu, kā tiks vai APC mēs slēdzam, vai lietuviešiem vecākajiem liekam strādāt tajā. Vai ir kāds komentārs? Vai?
Nu, mūsu nodaļā šīs pārmaiņas nozīmē mīnus 5 kolēģus, tāpēc mums ir jāpārdomā, kā mēs savu darbu organizēsim turpmāk. Mums pievienojas kolēģe vecākā lietuvedi no pašvaldības policijas, līdz ar to tad kad būs apstiprināta jaunā struktūra, sanāksim kopā un pārdalīsim pienākumus. Bet pamatā tātad, lai mēs spētu nodrošināt visas funkcijas, esam runājuši arī par slīdošo grafiku apmeklētāju pieņemšanas centrā, kad uz maiņām arī tur pievienosimies un palīdzēsim reģistrēt dokumentus. Neizslēdz iespēju, ka es pati kādu nedēļu būšu APC, tāpat arī kolēģi, kas šobrīd apkalpo domas sēdi, Aišprun, ka iespējams arī kādu nedēļu strādās APC. Nu, to mēs redzēsim tikai tad, kad sāksim strādāt, lai saprastu, kuras funkcijas mēs varam nosakt vieglāk, kurās mums iespējams ir jādomā, kā to risināt, lai visus pakalpojumus spētu nodrošināt.
Mm-hmm. Paldies, bet tad es no šīs saprotu, ka APC ir paredzēts, ka strādā vecākais lietuvedis pēc amata nosaukuma.
Vecākais lietuvedis, kuram tātad tiek pievienot klāt vēl papildu dažādu pienākumu.
Tas tā kā ir iespējams strādāt APC un darīt vēl, manuprāt, rūpīgu darbu.
Nu, mums priekšā ir pārmaiņas, kas ir jāīsteno.
Mm-hmm, nu, laba atbilde. Paldies, es sapratu. Mm-hmm, paldies, Aija. Tad faktiski mēs nonācām pie secinājuma, ka APC darbiniekam tiek palielināta paaugstināta kvalifikācija, jo tie būs vecākie lietuvieši, nevis parastie lietuvieši, kuri tad ar lielāku algu darīs, pieņems šo te apmeklētājus, reģistrēs pastus, rēķinus un visas pārējās lietas. Iepriekš to darīja zemāk kvalificēts darbinieks, parastais lietuvieši. Dīvaina izvēle reformai. Tā. Labi, nākamais mans jautājums ir par sabiedrisko attiecību nodaļu. Šobrīd šī nodaļa sauc sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā. Vai no šīta nosaukuma izmaiņas varētu secināt, ka šī funkcija vairs nebūs nodaļai mārketingas pašvaldības? Tas tā ir, jā?
Daļai, jā, tā tas ir. Ņemot vērā mums priekšā stāvošos laikus un budžeta ierobežotās iespējas, tad šobrīd mēs paliekam pie maksimāli tikai nepieciešamākā.
Bet es gribētu precizēt, ka, protams, ka mēs turpināsim darīt iespēju robežās to, ko mēs arī līdz šim esam darījuši, un pieļaujot, ka pieņemsim nākamgad ir arī labāks finansējums, tad tas neizslēdz arī dažādas mārketinga aktivitātes.
Mm-hmm. Labi, paldies. Skaidrs. Tad nākamā nodaļa, par ko man ir jautājums, vai departaments, tātad attīstīs plānošanas projektu vadības turisma departaments jaunveidotais. Šeit mēs visi, vismaz es tā domāju, ka mēs visi saņēmām plānošanas nodaļas vadītāja iesniegumu par viņa novērtējumu vai viņa patiesībā klasifikāciju. Tātad, lai noteiktu atbilstošu saimes līmeni gan sev, gan savas nodaļas darbiniekiem. Un šeit es skatos, ka amata katalogā tātad šīs ir ņemts vērā, bet man jautājums par tieši par saimi. 48. saime 6A, ja es pareizi atceros, darbinieks izteica domu par 6B. Kamdēļ 6A? Ir amata katalogā. Es tiešām negribu citēt visu, kas ir rakstīts ministra kabineta noteikumos par šīm dažādajiem līmeņiem, bet kāds bija?
Es šobrīd nevaru atbildēt, kāpēc ir A nevis B. Jautājums tur šiem kandēļ darbinieks redzēja, ka ir vajadzīgs B nevis A.
Nē, es vaicāju jums, jo es pastītos ministra kabineta noteikumos. Es domāju, ka jums vajadzētu ieraudzīt, ka viņš atbilstošāks būtu B nevis A.
Mēs noteikti varam ņemt vērā priekšlikumu. Paldies.
Nē, es negribu rakstīt priekšlikumu. Es uzdodu jautājumu, kāpēc. Jo, ja ir tāda, teiksim, kāds viņi tur ir ierakstījis, tad būtu saprotams, varbūt es kaut ko nezinu.
Man šobrīd nebūs atbildes.
Tātad faktiski no šī vajadzētu secināt, ka patiesībā mēs nezinām, kāpēc viņš ir šādā veidā noklasificēts. Un katram šim ierakstam ir kāds avots.
Ir.
Labi. Tā, labi. Turisma nodaļa. Iepriekš bija turisma eksperts, palika turisma eksperts un speciālists turisma jomā dažādi klasificēti. Šobrīd klasifikācija ir vienāda. 50. saime, trešais līmenis. Iemesls pamats turisma speciālistam būt tajā pašā līmenī, kurš ir turisma eksperts?
Iemesls ir tieši tāds pats kā vairuma mamatu, kā pārdalot funkcijas, nākot klāt jauniem aspektiem. Tas līmenis ir tāds, kādu jūs viņu šobrīd redzat. Un pie amatu aprakstu izstrādes tas arī tiks atspoguļots.
Jā, bet lai mēs varētu nobalsot šobrīd par katalogu, ir jāsaprot iemesls. Nevis tad, kad kādreiz amata aprakstā pieliksim rindiņu klāt, bet gribētu saprast iemeslu, kāpēc viņš līdz labu laiku vēl bija speciālists un tad palika būtībā eksperts. Tad, kāpēc mēs nesaucam par diviem turisma ekspertiem? Es nezinu amatu aprakstus šiem kolēģiem, bet tāpēc es vaicāju, jo tas ir jūsu piedāvājums mums. Jo šīs ir situācijas, kur es teiktu, lai arī mums reorganizācija ir paredzēta uz to, kad mēs tikai griežam, bet šīs nodaļas darbiniekiem būtībā novērtējumi kāpju uz augšu, klasifikāciju viņu atbilstošām ar katalogam.
Uz šo jautājumu labāk droši vien, ka varētu atbildēt turismu nodaļas vadītā.
Tas bija viņas priekšlikums? Es neesmu redzējis. Es redzēju to, ko es redzu, to es minu, bet ko es neredzu, to es vaicāju. Un jūs piekritāt. Bet šeit jau nevar nodeļu vadītāju ierakstīt savu...
Labdien! Vai es varu piebilst turismu nodeļas vadītāju?
Jā, lūdzu,
jā. Labi.
Jā, labdien, Dace Cine. Jā, tas bija mans ļoti liels lūgums šai darbiniecei palielināt, ja paaugstināt šo novērtējumu, jo likvidējot vienu amatu un pārņemot šī likvidētā amata funkcijas patiešām darbā apjoms pieaug un arī darba specifika pieaug, ko neviens mēs pārējā darbinieki nevaram paņemt. Un arī šai darbiniecei ilgstoši nebija paaugstināts vērtējums, un tāds bija mans redzējums un ļoti liels lūgums, jo šī darbiniece patiešām savos plecos tur visu mārketinga daļu, tā skaitā arī grāmatvedība pārnāk uz viņas pienākumiem likvidējot vienu amatu. Paldies!
Paldies par skaidrojumu, bet nu tad faktiski ne tikai uz pazemināšanu mēs dodamies, mēs esam arī raduši iespēju atsaukties nodaļu vadītājiem amatus pārklasificēt uz augšu.
Jā.
Nu, labi, tad jautājums par šo pašu konkrēto speciālistu, tātad esošajam speciālistam darbs tiek uzteikts un meklēts jauns. Jo amats nemainās, bet viņa vērtējums ir divas līmeņas augstāks nekā esošajam.
Dotajā brīdī mums ir divi turismu speciālisti, kur viens ir ļoti ilgstošā prombūtnē.
Jā.
Un pārdalot funkcijas, mēs, nu, tiksim, ja tāds ir aicinājums, mēs noteikti varam sludināt konkursu un neliekt šim esošajam speciālistam ņemt dalību tajā.
Šis nav aicinājums, šis jautājums, kā notiks rīcība, jo, lai arī amata nosaukums ir identisks, bet viņa saima līmenis ir kāpuši.
Jā, pēc iekšējā vērtējuma, tad es teiktu, pēc izvērtēšanas.
Esošo darbinieku izvērtēt, vai viņš atbilst šim te jaunajam prasījumam?
Atbilst, tātad šo darbinieku jūs vērtēsiet, bet iepriekšējos nodaļas...
Mēs arī visas citas
vērtēsies.
Neredziet, pie iepriekšējā punkta bija vairāk kārts diezgan kategorisks teikums, skanēja uzteikums, un tas ir tas, kāpēc uzdot šos jautājumus. Es gribu saprast, kāda rīcība katrā konkrētā gadījumā. Vai viņi ir vienāda, vai viņi ir dažādi, jo, ja mēs visus vērtējam, tad ir jāvērtē visi. Tas, ko es gribētu pateikt. Pat tad, ja jums šķiet, ka nāk klāt kāds pienākumiņš. Nevis pirmkārt uzteikums, un otrkārt vērtējums. Tas tāds, jā, labi, tas tik tālu par šo. Tad man ir jautājums par būvvaldes secīgējot. Būvvaldes vadītājs arī bija atsūtījis savu viedokli, redzējumu, skatījumu. Vismaz deputātiem viņš bija atsūtījis, nezinu, viņš bija pieejams jums. Es no šī neredzu ņemtu vērā. Varbūt tie vadītāji, kam bija atsūtījis, kam Emīls bija atsūtījis šo savu vērtējumu, varat pastāstīt, cik tālu ir bijis un kāpēc nevar redzēt viņa lūgumus atspoguļot amatkatalogā. Emīls bija atsūtījis visiem deputātiem vēstuli. Es tā ceru, ka visi ir saņēmuši, kurā viņš bija paskaidrojis, kādas ir problēmas līdzšinējā piedāvājumā saistībā ar būvvaldi. Es nezinu, ko jūs esat izdarījuši ar šo Emīlu vēstuli, respektīvi jūs, kā tie, kuriem bija iespēja viņu dot, iespēja izpētīt vai ņemt vērā, bet paskaidro, pastāstiet lūdzu, cik tālu ir būvvaldes vadītāji šis te priekšlikums aizgājis vai kur viņš ir palicis.
Tātad, jā, ne tikai būvvaldes vadītāja priekšlikums bija arī tātad vēl citi priekšlikumi un tātad no domas dalījās, jā, domas atšķirās arī gan izpildvaras vadībā, gan personāla daļā, gan laimējvaras vadībā un tādēļ ik vienam arī deputātiem tika nosūtīts šis te būvvaldes priekšlikums un arī iespēja uzrakstīt pie šī jautājuma savu priekšlikumu un balsot par to. Man šeit tikai nu, tādā veidā mēs varam tātad arī attiecīgi šo jautājumu atrisināt, ja domas dalās.
Jā, es droši nebeigšu atkārtot to, ka man ir tiesības likt priekšlikumus, es diezgan labi zinu, bet man bija jautājums jums, kāds ir liktenis šim iesniegumam. Tas, kā jūs viņu izvērtējāt? Un kāpēc jūs atzināt, ka viņš noņemams vērā, jo tikko mēs runājot par turismu, cilvēku kolēģi atzinām, ka ir ņemams vērā. Nu, Kāds ir tas? Tā atšķirība bijusi. Nē, Emīla man nevajag. Emīls savu jautājumu pateica. Es gribu dzirdēt, kā jūs nonācāt līdz tam, ka viņa priekšlikums nav ņemams vērā. Jā, viņš nodaļas vadītājs, būvalds vadītājs mums korekti visu paskaidroja. Tai skaitā es uzzināju ļoti interesantu lietu. Atnāca Juzefs kundze un mēs atguvām vienu būvinspektoru. Nē, tas ir ļoti tāds jauks amata katalogu salikšanas modelis. Atnākt kādam deputātam un ar viņu sarunāt, ka ir. Bet tagad es gribu dzirdēt, nu, ko jūs izdarījāt ar šo iesniegumu, kur jūs, kurā šuplādē viņš palika nosēdies. Man nevajag no Emīla izstāstīt neko, Juzefs kundze. Viņš ļoti korekti visu izstāstīs mums visiem vēstulē. Viņš nepieņema lēmumu. Es jautāju par lēmumu pieņemšanu. Jums bija iespēja aiziet pie Emīla klātienē un pateikt, labi, būs tev viens papildus būvinspektors, bet kas notiek pārējiem? Jūs gribat teikt, ka viņš būvalds vadītājs mums mānās savā vēstulē, sakot, es tuli nocitēšu to, kas mums šeit ir bijis redzams. Ja jums tā vēstule nav, es jums atgādināšu par šo jautājumu, kādu notika virzību. Sarunas laikā sazinājāmies arī ar Talsno domas deputātu Juzefu Kļavu, kuru būvalds amata katalogam ļāva pievienot vēl vienu būvinspektoru amata vietu. Paldies par jūsu atļauju, protams, bet kas notiek ar pārējiem?
Kā jau Aldis minēja, tā tad bija jā šis iesniegums un par šo iesniegumu tāda domas dalījās. Bija viedokļi, kad būvaldē nav nepieciešami divi vadītāji vietnieki. Bija arī pretēji viedokļi, bet nu, tādēļ ir iespēja rakstīt priekšlikumu un balsot par to. Jo, nu, kā mēs redzam pēc šīs struktūras, kas ir lēma projektam pievienot, tā tad ir atstāta viena būvaldes vadītāja vietnieka vieta. Bet jebkuram ir iespēja rakstīt priekšlikumu par diviem vietniekiem.
Jā, par to priekšlikumu es jau arī droši vien atkārtošu, ka es zinu, ka man ir tāda iespēja, bet pirms rakstīt sakarīgu priekšlikumu, es gribu saprast apsvērumus, kādēļ šis nav bijis. Varbūt jums ir taisnība, un priekšlikumam nav jēgas, jo jūs varat paskaidrot arī man šos apsvērumus. Ja apsvērumu nav, tad es pieņemu, ka tā būtībā ir patvaļa. Atnāca nosacīt viens deputāts un pateica, šita jā, šita nē, viss punkts. Tie nav apsvērumi. Tā ir patvarība. To sauc.
Lūgums ir, lai Emīls Gulbis izstāst reālo situāciju. Ne, es esmu dalījis amats, ne es viņus dalu. Ne man ir tādas pilnvaras, ja tā paņem reāli. Jūs pārspīlēt, jūs gan savā laikā sadalījāt amats un uzpūtāt mūsu aparātu. Pagaidi. Uzpūtāt, ja, tādā veidā. Nē, es arī parunāšu vēlāk. Vēlāk parunāšu ar skaitļiem un visu, bet nevis es, kā saka, es netaisos tirgu taisīt, bet es neesmu ne štatu dalītājs, ne nedalītājs. Un man nav ne tādu pilnvaru, absolūti nekādu, ja tā paņem.
Jūs to jau izdarījāt, Juzefs kundze. Jums pilnvars nav, bet jūs to izdarījāt. Tas ir punkts viens, punkts divi. Mums šeit nav jāprast nodaļas vadītājiem nekas papildus. Mēs viņu neterorizēsim, jo viņš visu ir uzrakstījis. To, ko viņš mums gribēja pateikt, viņš visu ir uzrakstījis. Kurš te ko izdalīja? Un starp citu par amatu uzpūšanu un par amatu dalīšanu, ja jūs gribat šo diskusiju pavērt, uzvaicājiet priekšsēdētājiem atļauju, mēs varam to darīt šobrīd. Kurš kurā brīdī, ar ko te ir staigājis apkārt un regulējis? Ja? Tā kā varbūt, ka mēs varam turpināt runāt par amatu katalogu, nevis par jūsu pārdomām, par to, kas jums liekas vai kas jums neliekas. Savu iespēju jūs izmantojāt jau noteikti šeit pašvaldības turpmākos sastāvu.
Alda Pinkēna, es gribētu atgādināt jums, ka jūs nevadat domas sēdi šobrīd. Ļaujiet domas sēdi vadīt domas vadītājiem un lūdzu savus pārmetumus nepārmest šobrīd saviem pārmetumiem nevērsties pie deputāts Juzefs Kļavs.
Paldies par jūsu viedokli. Juzefa Kļava pati paņēma vārdu, lai mēģinātu kaut ko tā kā skaidrot, tā kā neskaidrot. Es sāku korekti ar vēstuli.
Es neicinātu tomēr ievērot un būt ētiskiem vienam pret otru.
Pilnīgi nenoliedzam. Tātad, turpinot par nākamo nodaļu vai aiznākamo nodaļu. Par Finanšu grāmatvedības departamentu mēs runājam jau piepriekšējā jautājumu. Tātad, faktiski, tā ir tā pati nodaļa. Un es tikai varu vēlreiz aicināt to, ka neskatīties uz darbinieku amatu nosaukumiem, tā it kā tie būtu parādījušies pilnīgi jauni mūsu darbinieki. Bet viena lieta, ko es gan atzīmēšu vadošam finanšu analītiķim, joprojām ir kaut kāda amata katalogā nēsoša saimes līmenis. Tāds 15-2 apakšu saimē neeksistē 5A līmenis. Kas tur ir domāts? Kurš tas būtu?
Jā, Inga lūdzu.
Tā, tad 15.2 apakš. Tātad 15 vai 15.2? Kurš?
15.2.
Bez A. 5 parastais. Labi. Un... Tā, un šis darbinieks tā kā būtu jaun veidots, iepriekš nebija samats un arī iepriekš pienākumus nepārklājošs.
Tad, dotajā brīdī finanšu un grāmatvedības departaments ir viens no tiem diviem departamentiem, kuriem principiāli tiek pārstrādāt pilnīgi visa struktūra, funkcijas un amata apraksti, viss ir no jauna. Līdz ar to jā, tas ir jauna veidots amats.
Ja jūs te kategoriski tikko pateicāt, ka pilnībā tiek pārtaisīt šī nodaļa, nu tas, ko es varu ieraudzīt šeit no rakstvārdevas minētā, es nevaru ieraudzīt jūsu minēto pilnīgo nodaļas pārveidošanu par departamentu ar dramatiskām izmaiņām, kurā vietā, jo mēs jau nosacinājām, ka būtībā mainās tikai nosaukums. Un rādās klāt viens jauns amats vadošs finanšu analītiķis. Pārējie visi kolēģi mums... Kā bija ar nelielām izmaiņām darba amatos, tā arī ir?
Nelielās izmaiņas mums ir vesela alga nodeļa, kas dotajā brīdī šajā struktūrā vairs nav atrodama.
No tas ir samazinājums, tas nav tāds dramatisks
Jā, bet tas
kapitālais remonts.
Funkcijas ir jāprecizē arī visiem pārējiem paliekošajiem, jo šie amati, no viņi vairs nebūs tādā griezumā, kā viņi ir bijuši līdz šim.
Jā, bet mēs sākām sarunu ar šo vadošo finanšu analītiķi. Tātad jauns darbinieks iepriekš nebijis, neviens šos pienākumus finanšu grāmatvedības nodaļā nav veicis. Ja? Es nezinu, kas
ir. Jā, arī ir veicis, tad šādā griezumā mēs, teiksim, atbildi neesam saņēmuši, ka tā tas būtu.
Tātad šis būs neviens no esošajiem, esošo darbinieku pienākumiem, jo... Ja mēs skatāmies uz iepriekšējā darba kārtības punktā izskatīto reorganizāciju šo te, ja tā var teikt, izvērtējumu, es finanšu grāmatvedības departamentā būtībā redzu tikai divas lietas. Precizēt nodaļas nosaukumu, pārskatīt tiešo padotību, ņemot vērā optimālu iesakumu tiešo darbinieku skaitu. Viss es neredzu kapitālu remontu finanšu grāmatvedības nodaļā paredzēt.
Es redzu.
Ne, būtībā ar to vajadzētu pietikt, bet es, ja jums ir vēlme, lai es atbalstu jūsu redzējumu, tad es to gribētu redzēt rakstvārdos kaut kā noformulētu, jo citādi nu, šeit es ir augi jauni darbinieku. Jauni vadoši darbinieku, kas nenoliedzami varētu būt vajadzīgs, jo tieši finansēs mums bija problēmas. Un tā kā, bet nu, tas skaidrojums teikšu nedaudz tā...
Visaptveroši.
Nē, skaidrojums nebija visaptveroši, skaidrojums nebija kā tāda plielam. Labi, skaidrs. Gaidīsim kapitālo remontu fināļu grāmatvedības nodaļā, kaut arī neviens to nav redzējis ar paskaidrojumu rakstu. Tātad nākošā ir šī juridisko pakalpojuma, nebet juridisko iepirkumu kapitāla sabiedrības uzraudzības departaments, un tur šeit ir departamenta vadītājs. Ja mēs tagad ieskatītos departamenta vadītājiem,
noteiktajā saimē un līmenī. Es saprotu, ka jūs teiksiet, ka tas ir jūsu piedāvājums, bet es gribētu pamatojumu dzirdēt šim 24. Saimes 5A līmenim, kas dod 13. Mēnešālu grupu. Tieši 5A. No tiem pamatu pienākumiem. Neskatoties uz to, ka tur ir apvienots it kā vairākas nodaļas, par kurām es joprojām saku, ka tas nav pamatoti, bet 5A līmenim ir paredzēti pienākumi, kuri ir nesamērīgi lielāki nekā šis departaments būtu jāveic. Skaidrojiet, lūdzu, vai pastāstiet, no kurienes ņēmās tieši šī saime un līmenis. Vai kāds cits varbūt ir autors, viņam es nezinu. Ja kāds cits ir, tad ķerieties klāt, jo īsti nevar dažbrīd saprast. 13. Mēnešā grupa, 24. Saime, 5A līmenis. Ministrs kabinets noteikumos par amatu katalogu, pienākumus negribu citēt, bet katrs var paskatīties pats. Ja iepriekš juridiskai nodaļai, būtībā šī ir tā pati juridiskā nodaļa, kurai klāt ir pienākuši daži darbinieki, kas tāda kapitāla sabiedrība būs uzraudzība un iepirkuma nodaļa, kur mēs jau secinājam, ka vienam no departamentu vadītāja neko būtībā nevajag. Kāpēc departamentu vadītājiem ir palielināts šīs te klasifikācijas? Jums ar no? Idejas. Labi, es atceros, ka man ir tiesības iesniegt priekšlikumu, es noteikti to izdarīšu, jo šī ir neatbilstoša šim departamentu vadītājiem noteikti, vismaz šajā brīdī to nevar ieraudzīt, ka tas būtu atbilstoši novērtēts. Tā, Ilvai sen jau stāv pacelt roku, varbūt
mēs varam... Jā, Maldi, varbūt paldies, dosim vārdu, jā, Ilvai, lūdzu jautājumu.
Es atvainojos, es palēdu garām, kāda ir finansiālā ietekme šīm te izmaiņām abos virzienos? Gan finansiālais ieguvums, gan arī zaudējumi, ko izmaksāsim iespējams darbiniekiem atlaišanas pabalstos.
Vai Inga zinās ietekmi?
Es varu pateikt ietekmi, ko tas nozīmē attiecībā tieši uz 50 samazināto amatu vietu skaitu. Tie ir 22,83%, jeb, ja es tagad nekļūdos, 68 plus kaut kas 1000 vienu mēnešu griezumā. Ja iet runa par, teiksim, atlaižamo vai potenciāli plānoto atlaižamo darbinieku skaitu, tad man šādas aplēses nav, tādēļ, ka darbinieki nav izvērtēti, un es nevaru pateikt, kurš būs tas, kuram būs jāaiziet.
Bet šobrīd mēs saprotam, ka būs nodaļu šī reorganizācija, veidosim jaunos departamentus, kā faktiski notiks process, kad nodaļu vadītājs iespējams pāriet darbā uz šī departamenta vadītāja amatu, tātad dzirdēju par šiem konkursiem, bet kā tas faktiski notiks no juridiskā viedokļa, vai šis darbinieks tiek atlaists un tad pieņems darbā atkal no jauna?
Mēs noteikti vērtēsim tos darbiniekus gan vienādos amatus, lai saprastu, kurš ir tas, kurš paliek un tas, kuram tiks uzteikts. Tāpat arī vērtēsim šos te konkursus vai esošais nodaļas vadītājs atbilst noteiktām prasībām, prasmēm, spējām, funkcijām, vai viņš to var darīt. Ja nē, tad rīkot konkursu, aicināsim viņu piedalīties šajā konkursā. Noteikti nevaram konkrēti vēl atbildēt uz katru jūsu jautājumu, jo notiek šobrīd vēl izvērtēšana.
Jā, bet tajās pozīcijās, kur mēs saprotam, ka tiek veidots jauns departaments, tā tad būs jauna faktiski amata vieta šajā situācijā. Nu, ja mēs redzam, šobrīd... ka darbinieks spēja pretendēt, viņš piedalās konkursā, tas pats darbinieks, kas ir iepriekš vadījis nodaļu, uzvar konkursā un tiek pieņemts darbā kā jau departamentu vadītājs. Kā tas faktiski notiek? Vai šeit ir pārrāvums darba tiesiskajās attiecībās ar visu atlaišanas pabalstu izmaksu, vai mēs plūstoši pārējām un šis darbinieks ir departamentu vadītājs bez atlaišanas. Kā tas notiek?
Nu, mēs vienlaika vērtējam. Mēs
notiek paralēli.
Jā. Pieņemot dalību konkursā, viņam netiks pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.
Tātad, ja darbinieks no nodaļas, piemērs nodaļas vadītāja pāriet darba tiesiskajās attiecībās uz departamentu vadītāju, tad pa vidu nebūs atlaišana, un šis darbinieks turpina darbu tās novada pašvaldībā.
Tas ir, ja mēs varam konkursu noslēgt līdz esošajam datumam. Ja nevaram, tad jautājums, kam dēļ nevaram, tad acīm redzot šis konkrētais cilvēks nekvalificēsies, un tad viņš saņems atlaišanas pabalstu.
Un pēc tam mēs viņu pieņemsim atpakaļ.
Nē,
ja būs uzvarējis konkursu.
Nē, viņš nav izturējis konkursu.
Viņš nav izturējis konkursu.
Savējais jau vairs nav. Viņa amats tiek likvidēts, ja nodaļas vadītāja vieta vairs nav. Pēc būtības nav jauna amata katalogā. Piemēram, juridiskās nodaļas vadītājs vairs nav.
Paņemsim to pašu finanšu grāmatvedības nodaļu. Ir tas amats, lai kā jūs nepūlētos viņu nosaukt par citu, bet tas joprojām ar vienu vārdu izmaiņām ir tas pats amats. Mēs tikko to secinājām, ejot riņķi, nu nav tur nevienas jaunas funkcijas, izņemot vadošo finanšu analītiku.
Bet mēs noteikti papildināsim ar funkciju izpildu. Un arī nepieciešamo kvalifikāciju un prasības. Nu, pieņemsim, saprot, juridiskā nodaļa, un pieņemsim iepirkumi. Tās ir divas dažādas specifiskas jomas, vai ne? Nu, juridiskā es negribētu teikt specifiski, bet iepirkumi tā kā jā. Un, ja esošajām juridiskās nodaļas vadītājām nav zināšanu iepirkumu procesā, veikšanā, tad viņam nav šīs te pieredzes.
Bet mēs tikko secinājām, ka viņam no iepirkuma nodaļas vai iepirkuma nodaļai no departamenta vadītāja būtībā nevajag neko. Tas ir kārtējais vēl viens starposums viņa nodaļas uzraudzībā. Tas punkts 1, punkts 2, ja mēs paskatāmies uz reorganizācijas izvērtējumu, kas ir pamatā visam šim, par ko mēs šobrīd runājam, tur arī nekas nav bilsts par to, ka viņam būtu nepieciešams specifiskas zināšanas vai spējas iejaukties iepirkuma nodaļas darba.
Viņam ir jābūt šiem specifiskajām zināšanām, lai situācijā, kad iepirkuma nodaļas vadītājs būs prombūt, ne, viņš spētu veikt viņa darbu.
Viņam nav jāspēj veikt aizvietošanu, notiek parasti uz leju valsts pārvaldē. Es to gribu atgādināt.
Jā,
departamenta vadītājiem ar augstā klasifikāciju nav jāizvieto darbinieks ar zemāku, nav jāvada transports, nav jāveic iepirkumu, viņš to nespēj darīt.
Tieši tā, bet tas nenozīmē, ka viņam nav jābūt šim zināšanām.
Un kā tieši šobrīd tas strādā? Kad iepirkuma nodaļas vadītājs ir izpildu direktors. Nu, kā viņš šķiet? Nu, šitā ir vispārināšana lielā mērā, es gribētu teikt.
Jā, paldies, kolēģi, lūdzu vēl jautājumus.
Es vēl ja varu turpināt, jā. Vai personāla daļa plāno šos te konkursus rīkot pašvaldības iekšienē esošajiem resursiem vai tiks piesaistīts ārpakalpojums?
Tātad, ja es pareizi sapritu jautājums ir sekojošs, vai mēs plānojam izmantot kādu ārēju pakalpojumu vai headhunteru, tā tas bija jāsaprot?
Jā.
Nē, neplānojam.
Paldies. Un tad kopsavilkums par iespējamo finanšu ietekmi, tāds šobrīd nav veikts.
Sandra, lūdzu.
Šobrīd ir veikts kopsavilkums, droši vien, ka kaut kas te vēl var mainīties, bet tad tas bija datums, kas ir 7. marts, un finanšu ietekme ir 1,01 miljons.
Un tajā ir ņemts vērā?
Es arī runāju par pilnu gadu, par nākamā gada ietekmi.
Mēs jaucam šobrīd kaut ko kopā. Tātad,
ja mēs paņemam pilnu gadu, es atvainojos, ja mēs...
Sākot no kura posms, un tad ir
beigposms. Tātad, es gribu teikt tā, ka 7. marts ir datums, uz kuru ir fiksēta situācija. Tātad, te var būt izmaiņas, šis ir pēdējais aprēķins. 12 mēneši ietaupījums, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas, ir šis cipars, ko es saucu 1 miljonus, labi nopuļošu uz 1,2 miljonu. Ja mēs runājam par pusgadu, tad šo ciparu es šobrīd varbūt nesaukšu precīzēs tā, ka manuprāt, šeit ir tomēr vajadzīgas korekcijas, bet tas ir ap pusmiljonu.
Bet tas būtu tad, ja šis lēmums stātos spēkā nekavējoties šajā te 7. martā?
Nē, šis ir lēmums, šī ietekme ir rēķināta uz 6 mēnešiem.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu, Lauri.
Jautājums kontekstā arī priekšo jautājumu. Tad ietekme mums ir jārēķina pamatā uz šo gadu, jo tad kad mēs apstiprinājām budžetu, mums ir rīcības plāns, kurā mēs apsolījām šogad. Protams, ir jārēķina ietekme uz nākamo gadu, bet lai mēs saprotam, lai mēs tā tad izpildītu apņemšanos, ko mēs apņēmāmies pieņemot šī gada budžetu, tad ir pamatā jārēķina ietekme uz šī gada budžetu. Lai mēs varētu pārbaudīt rīcības plānā noteiktos mērķus, vai ne tā?
Jā, jums ir pilnīgi taisnība, bet es negribētu teikt, ka mums ir pirmkārt jārēķina, mums ir jārēķina gan, jo šobrīd mēs vairs nerunājam par vienu gadu budžetu, bet vismaz vēl par divu gadu budžetiem. Ņemot vērā, jūs lieliski zinat to, ka mums ir plānots aizņēmums, un tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, kāda būs ietekme uz šiem tālākiem gadiem, jo bez šīs ietekmes mēs pirmkārt nevarēsim dabūt aizņēmumu, un nedabūsim nevienu aizņēmumu. Pirmais aizņēmums, uz kuru mēs iesim, tā tad mums jau būs jāsniedz šis te aprēķins ar ilgtermiņa ietekmi. Ja mēs, un otrs jautājums bija? Vairāk nebija,
Lauri, lūdzu, jā.
Jā, tā doma jau bija tāda, lai mēs, tad vispirms ir jānodzīvo šis gads, protams, šī ietekme uz nākamajiem gadiem, protams, viņa jārēķina, viņa arī jāpierāda arī finansējuma aizdevējiem, bet lai es spētu sekot līdz šī gada budžetam un rīcības plānam, tad ietekme jābūt arī uz šo gadu, nevis pateikt, kad mums ir izrēķināta ietekme uz gadu, kas pārvalkās jau pāris citā plānošanas periodā.
Tātad mums ir izrēķināts divas ietekmes. Mums ir sarēķināta ietekme uz 6 mēnešiem, kas attiecās uz šo gadu, un mums ir sarēķināta jau ilgtermiņa ietekme, ņemot vērā 12 mēnešus. Tur būtiskas atšķirības, nevis būtiskas atšķirības, bet nu, tā ilgtermiņa ietekme uz nākošā gada ir šobrīd jau sarēķināta, un mēs viņu varam sarēķināt. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka faktiski mainot rīcības plānā noteiktos datumus, mēs samazinām šī gada ietekmi. Un pateikt precīzi šobrīd, vai tas pusmiljons šobrīd ir precīzi ietekme, es jums nevaru. Aiz tā, kad mēs šodien pieņēmām pavisam citu lēmumu, kas attiecās uz izmaiņām, kuras faktiski mēs uzzinājām tikai vakarā saņemot sagatavotos lēmumu projekts. Paldies!
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Mums Aldis ir iesniedzis tātad 3 priekšlikumus. Tad es aicinu pāriet pie priekšlikumiem. Varbūt Aldi tad secīgi jā par katru pastāsti un tad attiecīgi arī balsosim nozaldi.
Jā, tad es esmu iesniedzis, kā tik minēts, iesniedzis dažs priekšlikums attiecībās piedāvāto amata katalogu versiju. Tātad pirmkārt ir, pirmais priekšlikums ir, grozīt amat katalogā noteikti juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja klasifikācija uz tātad 24. saimes 4. līmenī, kam ir 12. mēnešu grupa, nevis 5. līmenī ar 13. mēnešu grupu. Iemesls ir tas, kur es jau minēju iepriekš. Tas, ka 5. līmenim ir Talsu novada pašvaldības pat šādam nelielam, mazam departamentam ar 12 darbiniekiem neatbilstoši pienākumi, kas vada ministrijā struktūru vienību. Juridiskā analīze vairākās nozarēs vai lielas vai ļoti lielas juridiskās struktūru vienības darba. Es gribu atgādināt, ka lielas un ļoti lielas institūcijas skaitās pēc darbinieku skaita, 12 darbinieki ir ļoti maza struktūra vienība. Pārstāv tiesā institūcija, valdības locekļiem vai pašvaldības priekšsēdētājiem sniedz konsultāciju. Un droši vien, ka konsultāciju šoreiz viņš pašvaldības priekšsēdētājiem sniegt. Ar valsts interešu pārstāvību starptautiskos tiesvedības procesos saistīts jautājums. Respektīvi, tas, kas tur ir minēts kā pamata pienākumi, noteikti nav tas, ko mēs varētu jebkurā šī brīža attīstības stadijā ieraudzīt šajā departamentā, tāpēc aicinātu. Tomēr noteikti šo saimi reālu, kas būtībā ir tā pati, kas ir šī brīža juridiskās nodaļas no vadītājiem.
Paldies, vai personāla daļa varbūt var nokomentēt vai juridiskā? Ir kārt. Paldies, vai kolēģi ir jautājumi par priekšlikumu? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo pirmo Alda priekšlikumu. Sistēma vēl domā. Tā, ir beidzot aizgājis balsojums, tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Ar 15 balsīm par, vienai atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu Aldi, tad varbūt nākošo priekšlikumu nokomentēt.
Jā, es esmu iesniedzis priekšlikumu tātad attiecībā uz Būvvaldes amatu sarakstu. Iemesls šādam priekšlikumam ir pirmkārt Būvvaldes vadītājs sniegtā informācija par, par šī brīža tātad piedāvājumu amatkatalogā, kur tātad šobrīd Būvvaldē ir strādā 12 cilvēki, paredzēts viņus ir samazināt uz 8 darbiniekiem. Būvvaldes vadītājs mūsu atsūtītajā vēstulē ir, ir manuprāt, ļoti precīzi un pamatoti teicis vai, vai sniedz informāciju par to, kāpēc šis amatkatalogs samazinājums būtiski kavētu viņu funkciju izpildi. Ka mēs personīgi piekrīt, ņemot vairāk to, ka es šo priekšlikumu esmu sagatavojis un tātad no šī visā kopā es secinu, ka ir vēlos aicināt domi veikt sekojošu grozījumus. Pirmkārt, par vienu amata vietu samazināt būvinspektorus. Tātad trīs vietā, lai būtu divi, tā vietā izveidojot būvinspektoru palīgu, kas dotu, zinām, arī, arī finanšu iegūmu tajā brīdī. Šis nav mans, viņš nav mans izgudrots, es būtībā replicēju Būvvaldes vadītāja domas. Un otrkārt, viņš tomēr saskata par ārkārtīgi svarīgu un nepieciešamu šo te savu vietnieku, Būvvaldes vadītāja vietnieku, būv inspekciju, inspekcijas jautājumos, tad attiecīgo 23. Saimes 8. Līmenī 12. Mēnešā grupu. Lūk, un nu jā, lielā mērā šo te vēl nu, priekšlikumu izsauc tieši viņa skaidrojums par to, kā viņa darbs ir jāveic, un, un es tiešām aicinātu ne noignorēt šo svarīgo lietu, jo, jo nu, bez Būvvaldes pilna komplekta īsti droši vien darbs nebūtu iedomājums. Varbūt ir kāds jautājums.
Jā, paldies, Aldi, Sandrē, jautājums.
Man nav jautājums, man ir lūgums. Vai jūs varat lūdzu šos savus priekšlikumus, kas attiecās uz Būvvaldes inspektoru, būvinspektoru palīgu, un atsevišķi Būvvaldes vadītāja vietnieku sadalīt divos priekšlikumos?
Teorētiski es varu, bet Ne praktiski arī. Es ceru, ka vadītāji, ka šie visi ir saistībā ar būvu inspekciju. Es īsti neatceros, vai tas neietekmē šo te finālu rezultātu, jo iespējams, ja varbūt Emīls ir pieslēdzies šogad, viņš varētu pakomentēt, vai tas būtu labāk, jo ja gadījumā nav vadītāja vietnieks būvu inspekcijas jautājumus iespējams, tad viņam tomēr nepieciešams būvu inspektors vēl viens. Emīls mums ir sarakstā. Sapratāt domu?
Priekšlikums nesadalīja.
Jā, tieši tāpēc es viņu ierakstīju vienā, jo es nebiju pārliecināts, ka gadījumā ja no vietnieka, tad arī šīs būvu inspektora palīgs iespējams nerisina problēmu, tad drīzāk es pieļauju, ka būvu vadītājs tomēr vēlēsies iet uz atrast būvu inspektoru. Tāpēc viņš ir vienā komplektā un es lūdzu jūs atbalstīt viņu kopā.
Jā, paldies, Aldi. Vai vēl kādam ir jautājumi par priekšlikumu? Ja nav, tad es uzsākšu balsošanu par šo priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par, 8 pret, 1 atteroties, šis priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu, Aldi, tad par 3. priekšlikumu nokomentēt.
Jā, tātad trešais no manis, man radies priekšlikums ir saistībā ar dokumentu pārvaldības nodaļas darbu un tātad kolēģu kopumu. Tātad pirmkārt, jā, ko es nosacināju, mēs visticamāk neesam rūpīgi apsvēruši to, kā šie te šobrīd katalogā paredzētie vecākie lietuvieši varēs turpināt savu darbu. Labi, mēs varam cerēt uz automatizācijām, dažādām mākslīgo intelektu palīdzībām, kas tagad atbrīvos lietuviešus no darba vai ko tam līdzīgi, bet nu, faktiski es šeit nesaskatu liels iespējas samazināt mūsu darbu lietvarību dažādās lietvedības sistēmās un katra pienākumu pildīšana ātrāk un kvalitatīvāk un noliekot vecāko lietuvedu apmeklētāju pieņemšanas centrā. Es domāju, ka mēs automātiski viņa pamatfunkciju padarīsim par neiespējamu darīt. Tā kā vai no viens, vai no otrs. Otra lieta, savukārt, ja mēs vecāko lietuvedu nosēdinām vietā, kur šobrīd pilda darbinieki ar zemāk kvalificētu amatu, tas nav loģiski, jo mēs katrā ziņā grasījāmies padarīt savu darbu efektīvāk, nevis mazāk efektīvu. Un tāpēc es tomēr lūdzu atgriezt vai nolikt atpakaļ vai neizņemt ārā no amata kataloga lietuviešus, ja tā var teikt, parastos. Tiesa gan divus, nevis trīs. Tātad viens man priekšlikuma daļa ir papildināt administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas amatu sarakstu ar 2 lietuviešiem 20.3 apakšsaime, 3. līmenis, 8. mēnešā grupa, tāda pat kāda viņi ir šobrīd kolēģiem, kur strādā apmeklētāju pieņemšanas centrā un papildus dara vēl daudzas tehniskas darbas. Šie darbinieki ļautu vecākiem lietuviešiem pildīt atbilstoši viņu amatam noteikti pienākumus pietiekoši augstā, labā un ideālā līmenī. Un tātad otrs darbinieks, kuras aicinu jūs iekļaut amatu katalogā, faktiski tas ir darbinieks, kurā novērtējums vai klasifikācija ir tāda pati vai tā pati, kura šobrīd ir nodaļas vadītāja vietnieka amatam, dokumentu parādības nodaļas vietnieka amatam, tātad tā ir 38.2 apakšsājuma, kas ir pakalpojuma pārvaldība. Un šobrīd, lai arī mēs veidojam jaudīgu kā departamentu ar cerību uz spēcīgiem vadītājiem, enerģiskiem un dažādas darba darošiem, bet es redzu šeit administratīvā departamentu vadītājiem saimi, kas ir personāla vadība būtībā, personāla vadības departamenta direktors, tātad dokumentu pārvaldības daļā vai sadaļā, jo projām kolēģiem lielā mērā būs jābalstās pašiem uz sevi un jāpietiek ar saviem resursiem. Un es nu, pilnīgi pārliecināts par to, ka šis te esošais pakalpojumu pārvaldības speciālists šī brīža vietnieka amatā mums tiešām būtu nepieciešams tīri no tiem darbiem, kas ir paredzēti viņa amata aprakstām, kas paredzēti viņas pamata pienākumos. Un varbūt tāds apkopojošais arguments šim te lūgumam tomēr ir paredzēt resursus šai departamentā un šai nodaļā ir tāds, ka ja mēs paskatāmies uz kopējo skaitu, cik kolēģi ir samazināti, par cik samazinās, tad šīs nodaļas vai šī nodaļa patiesībā ir samazināta neproporcionāli daudz. Tas, ka tur ir pielikts klāt viens lietvedis no pašvaldības policijas īsti, no mums ir jāpieņem, ja mēs gribētu salīdzināt, mums jāskatās uz esošo situāciju. Tātad dokumentu pārvaldības nodaļā strādā 13 cilvēki kopā. Pēc reformas būtībā tur paliek, ja neskaita pašvaldības policijas kolēģi, paliek 8. Procentos tas grieziens ir būtiski lielāks nekā 4. Daļa, nekā 25%. Tas nebūs iespējams, lai kā arī AIJAK toleranti izteicās Lorents par to, ka viņai ir izaicinājumi un darbs ir jādara, un viņš noteikti tiks darīts, bet būsim reāli. Tas nav iespējams izdarīt ar šo atstāto vai atvēlēto resursu daudzumu. Turklāt ņemot vērā to, ka es zinu, kā mēs nonākam līdz šādam skaitam, noliekot uz galda ciparu še un samazini, tas vēl vairāk liecina par to, ka jūs šeit neesat vērtējuši par to, kā darbs tiks darīts pēc tam. Tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt šos te manas izteiktos priekšlikumus par nodaļas darba uzlabošanu un vienlaicīgi arī šī departamenta funkciju nu, izpildes, tā teikt, garantu. Šī ir nodaļa, kura mums vismazāk jautājums raisa ar savu darbu kvalitāti, domāju.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par priekšlikumu? Ja nav, tad es uzsāku balsošanu par šo priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par, 8 pret, 1 atroties, šis priekšlikums ir noraidīts. Un tad, kolēģi, pārējām pie Daini Lūdzu.
Kolēģi arī atbalstīja Andi, iesniegt to priešlikumu par grozīt juridiskā iepirkuma kapitālsabiedrību uzraudzības departamentu vadītāju klasifikāciju, bet skatoties uz amatu katalogu, citiem ir kā atslēgas cilvēks amats. Ja. Varbūt varētu dokumentēt šo situāciju vai pie līdzvērtīgi atbalstīt priešlikumu arī nevajadzētu atslēgas cilvēku. Atslēga amats, tā, precīzi.
Galvodzu.
Ja mēs ejam, bet pēc analoģijas un skatāmies uz vienlīdzību, tad tajās vietās, tajās nodaļās, respektīvi, kur mums ir 12. Mēneša algu grupa, mums ir arī atslēgas amats, ja koriģējam juridisko iepirkumu kapitāla sabiedrības uzraudzības departamenta amata grupu uz 12. Vai šeit mums tad attiecīgi arī nav jānosaka atslēgas amats, lai visiem būtu pēc vienota principa.
Jā, Dēnu.
Tavs viedoklis.
Man tas varbūt vēlreiz to pamatojumu atkārtojiet, jo man tā īsti nesalīmējās kopā iemesls, kāpēc mēs šo statusu tautu nosteicām.
Jā, amatu katalogā ir amatu grupas, kam ir noteikti 13. Mēneša grupa, un te pat laikā ir tāda, kam ir noteikti 12. Priekšlikums tika atbalstīts noteikti juridiskā iepirkuma kapitāla uzraudzības departamenta vadītājiem 12. Mēneša grupu,
Un, ja mēs skatām pēc analoģijas, tad, ņemot vērā tiem, kam ir 12. Mēnešu grupa noteikti atslēgas amats, tad ir aicinājums arī šai, šim amatam arī noteikti atpiezīmi, kas ir atslēgas amats.
Mums visiem ir 12. Vai noteikti
atslēgas amats? Tiem, kuriem ir 12. Tiem, kuriem ir 13. Nē, savukārt. Nu, pēc būvaldes vadītājs, kā piemērs, finanšu, un visi, jā.
Nu,
un pašvaldības policija, jā.
Nu, tikko jauna apstiprināmais plānošanas nodaļas vadītājs, projektu vadības nodaļas vadītājs, sabiedriskā attiecība nodaļas vadītājs.
Runā ir par departamenta vadītāju.
Nu, būvalda nav departaments.
Bet būvalda ir vadītājs.
Jā, bet arī sabiedriskā nodaļa attiecības ir vadītājs.
Daina Lūdzu, jā.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem. Katrā ziņā varbūt, ka tas ir vērtējums jautājums, mēs pie nākšā katalogu izmaiņiem varam atgriezties.
Jā. Lūdzu, vēl tad esam viedokļas sadaļā par lēmumu projektu. Tad Lūdzu aicinu izteikties. Juzefa Lūdzu.
Tā, kolēģi, es šodien praktiski visu dienu vairāk vai mazāk klusēju. Es diezgan daudz esmu papētījusi šīs te amatkatalogu lietas. Es esmu paskatījusies arī valsts pārvaldē kādus principus piemēro, pasakot to, kad arī savā dzīvē es ļoti daudz pieredzējis, kad praktiski pastāv tā saucamais Pareto princips, kur 20% darbinieku izdara 80% no darba. Tas ir tā saucamais efektīvās piekdaļas princips. Un līdz ar to es to tieši varu sasaistīt arī ar šodien skatāmiem jautājumiem. Esmu paskatījusies drusku vēsturē. Jā, teiksiet, tie ir seni gadi. Paskatījos, piemēram, 2013. Gadu, tad, kad bija mazais Talsu novads, tad amatu katalogā bija 118 amatu vietas, tai skaitā bija 16 autovadītāji, tur bija iekļaut gan kultūras, gan arī sporta nodaļa, bet mans skatījums uz amatu skaita arī centrālā pārvaldē, un tas princips ir tāds, ka būtībā visbūtiskākais ir iedzīvotājs skaits. Un ja paskatāmies tātad atkal gada laikā, tātad uz šī gada 1. Janvāri vispieejamākā statistika ir, šobrīd mums ir 37191 iedzīvotājs. Gada laikā iedzīvotājs skaits ir mazinājies par 472 iedzīvotājiem. Un ko es gribu pateikt tālāk? Ja mums bija centrālā pārvaldē 203 amatvietas, tad izreikinot šo te amatvietu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, mums iznāca 5,5 amatvietas. Ja mēs paskatāmies, kas bija agrākos gados, es paskatījos arī 18. Gadu, kas vismaz dati, kas man bija pieejami, šie, tā teikt, arī 2018. Gadā, kas man bija pieejams uz 31.12.2017. Amatu katalogā bija 119 amatu vietas un 111 darbinieki. Un kurš var pateikt, ka tajā laikā, tā teikt, novadam uzliktās funkcijas nebija izpildītas? Jā, nu, ļoti labi, ka jūs varat pateikt. Es uzskatu, ka viņas bija izpildītas. Un ja paņemam arī to investīciju apjomu, kas tajā laikā tika ieguldīts, kā teikt, novada attīstībai, tie bija pavisam citi skaitļi, un tad bija arī naudai pavisam cits svars, ko mēs mēram šobrīd. Es esmu arī paskatījusies, un man bijis iespēja paskatīties arī saldus novada amatu katalogu skaitļus. Es neizvērsīšu jebkurā gadījumā. Ja? Nu, manā vērtējumā, katrs var domāt citādāk, skaitļus nesaukšu, jebkurā gadījumā es negribu izpaust tādu informāciju, kas, nu, ko man nevajadzētu izpaust, bet jebkurā gadījumā arī šie kolēģi Saldus novadā, viņu darbošanās, kā teikt, manā vērtējumā ir efektīvāk, jo ar daudz mazāku centrālā pārvaldē esošo amatu jeb darbinieku skaitu, viņi pilnībā nodrošina amata, nodrošina šīs te pašvaldības likumā noteiktās funkcijas, un pie kam es paskatījos arī Saldus novada izveidoto budžetu, viņiem pat ir bijusi iespēja vairāk nekā pusmiljonu no budžeta atstāt tā saucamajā rezerves fondā. Un tādēļ man būtu priekšlikums un aicinājums, kā teikt, atbalstīt šo lēmumu projektu. Es ļoti baidos teikt tādu teikumu, vai mums vēl, ņemot vērā visa šīs te rīcības plānā paredzētās budžeta sabalansēšanas vajadzības, nedod Dievs, kad vēl mums ir kaut kādas šādas te lietas jādara. Es zinu, ka tās lietas būs ļoti, ļoti grūti noīstenot. Grūti būs cilvēkus, kā teikt, vērtēt, izvērtēt. Es to pat esmu savā praktiskā dzīvē darījusi. Tas nav patīkams darbs. Es varu pateikt tikai vienu piemēru. Kādreiz bija tā saucamā agrorūpnieciskā apvienība, bija 80 amatvietas un galā palika tikai 18 amatvietas. Un tāpat bija ar šīm lietām galā. Un nobeigumā gribu pateikt arī paldies, kā teikt, gan Ingai Purviņai, kuru ļoti daudz strādājas, gan visiem pārējiem darbiniekiem. Tas process tiešām ir ļoti ātrs, bet kā es vienmēr esmu teikusi, ņemot vērā šo te novada kritisko finansiālo situāciju, mūsu virzībā ir jābūt straujai. Un tādēļ aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Paldies!
Paldies par viedokli. Lūdzu vēl viedokļi, kolēģi. Aldi, lūdzu.
Savukārt es gribu aicināt kolēģis trīsreiz padomāt pirms atbalstīt šādu lēmumu projektu, un būtībā iemesls pavisam viens un vienkārši. Ja man nebūtu zināms tas, ka nu, es pat neņemšos tagad, nav svarīgi nosaukt to vārdu, kurš atnesa domu uz to, ka centrālajā pārvaldē ir nav nekas jāvērtē, var neko nevērtēt. Vienkārši 50 darbinieki tiek samazināti un punkts. Nu, es teiktu, šādā veidā pašvaldības resursus vai personāla resursus vadīt, nu, es nepiekrītu šādai metodē. Ja gadījumā es esmu pateicis kaut ko nepareizi, droši drīkst at mani labot, bet pilnīgi apcīm redzami un apzināti šeit tiek iets uz rezultātu, kas ir 50 darbinieku samazinājums centrālajā pārvaldē. Par iepriekšējā funkcija veikšana vēsturi tas viss ir ļoti skaisti, mums ir dažādi argumenti, varbūt gan tam, ka vajag, gan tam, ka cik daudz vajag. Šeit mēs nerunājam par to, ka darbinieku pārbīdes vai restruktūrizācijas nav nepieciešams. Valsts pārvaldē vienmēr ir jārūpējis par to, lai viņi strādātu efektīvi. Bet tikko, tai skaitā ņemot vērā manas noraidītos, jūsu noraidītos manas izteiktos priekšlikumus, es saprotu, ka jūs jau šeit neko nevērtējat. Jums ir mērķis, mīnus 50 darbinieku un neinteresē. Visas tās neatbilstības, kas amata katalogā ir kopā ar šo reorganizācijas plānu, viņas nevar attiecināt uz šī te plāna tehniskajiem sastādītājiem un domātājiem. Tas ir, viņi mēģina tikai izpildīt to jūsu uzdevumu. Kā, lai padara pašvaldību joprojām dzīvot spējīgi, ņemot vērā jūsu uzstādījumu par nemazāk kā 25% darbinieku samazinājumu. Kā jau es minēju, piemērs ir šī pati dokumentu pārvaldības nodaļa, kurās tiek samazināti cik darbinieki, kuram no jums šis bija mērķis. Būtu labi, ja jūs būtu tikpat drosmīgi arī pateikt to visiem darbiniekiem un visai sabiedrībai, kā šī reforma tiek veikta. Es neesmu principiāli pret to, ka mums ir jādara šis darbs. Es esmu principiāli pret veidu, kā to dara ar 90. Gadu metodēm tādām atnākt, pateikt un neinteresē, kā jūs te turpmāk visi dzīvosiet. Nevar atbalstīt ar šādā veidā izstrādātu un priekšā mums nolikt amatu katalogu.
Paldies, lūdzu, vēl viedokļi. Ja viedokļu nav, tad uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Ar 9 balsīm par, 7 pret, lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies, kolēģi, visiem par šīs dienas darbu. Slēdzu sēdi.